tev šķiet, kurš melo?
Vispār, viss melo.
Melu frekvence tiek pārraidīta svētdienu rītos, jo tas ir labākais laiks melošanai.
Muļķīgi filozofisks rādījums par meliem, kurā iepazīsimies ar dažādiem cilvēkiem un to melošanas paradumiem.
Esiet sveicināti melu frekvencē! Jūs jau atkal klausāties Amandas un...
Tu gribēji, lai es saku Linda. Nu labi, Lindas.
Balsīs, un arī šoreiz mēs esam šeit, šajā svētdienā Nabu studijā, lai parunātu par meliem un iepazītos ar kādu interesantu cilvēku, un no kura, kā jau ierasts, mēs uzklausīsim stāstu un minēsim, vai stāsts ir paties, vai tie ir meli, vai varbūt tie ir maldi. Un maldi šajā raidījumā nozīmē to, ka stāsts ir paties, bet tas ir aizgūts no kāda cita. Tātad mūsu mīļajam viesim būs vesels trīs iespējas, ko izvēlēties, kā iet šo te ceļu šajā svētdienas raidījumā. Un... Jā, kas pie mums ciemojās iepriekšējo reizi?
Iepriekšējo reizi mums bija viesis, kuru varētu saukt par 3-1, bet 3-1, man liekas, ir tāda negatīva konotācija. Tomēr, tāpēc es teikšu, pie mums ciemos bija Arabela Jauja, taksometru dispečere, studente un ilustrātore. Un ar mums viņa bija tāda diezgan liela saruna, gan par studentu dzīvi, gan par darbu naktīs, gan par darbu ar klientiem. Un Arabela pat iemiesojās kādā no saviem zvanītājiem un takšu pasūtītājiem.
Tas bija diezgan jautri, bet 3-1 ir izskanējis. Nezinu, cik vienā būs mums šoreiz, bet pavisam noteikti ne mazāk. Jo šoreiz pie mums ir kāds ļoti inteliģents, ļoti radošs teiktu, un vārda interesants, vislabākās nozīmes iemiesotājs. Tas ir padomju folkloras pētnieks, filozofs, dramaturgs un kultūras ministres Sārštata padomnieks kultūra politikas jautājumos. Dāmas un kungi, tas ir Toms Ķencis.
Tas ir Misters LinkedIns, izklausās. Tom, kā ir?
Nu, ir satriecoši. Es nekad neesmu bijis tik pagodinoši pieteikts, man liekas.
Jūsu godība, varbūt, mums vajadzē.
Protams, un tas pat nav melots, man šeit to sarakstiņu varētu turpināt vēl un vēl, un tāpēc mums arī ar Lindu bija diezgan grūti izvēlēties, par ko tad šajā raidījumā runāt, jo ir paties prieks šeit būt kopā ar tik plašu profilu cilvēkiem, bet šoreiz mēs izdomājām, ka mēs vēlētos parunāt par ticējumiem, nu kā nekā šis raidījums saucās melu frekvence, un tad ticējumi. Vai tu kā folkloras pētnieks varētu izstāstīt man un klausītājiem, kas vispār ir ticējumi, ko mēs uzskatām par ticējumiem?
Tā, man liekas, tāda visīsākā definīcija bija priekšstats par likumsakrībām, kas var būt balstīts pieredzē, bet nav gluži zinātnisks. Piemēram, ja dzeguzi kūko 20 reizes, tad nodzīvos vēl 20 gadus. Vai, ja Mārtiņa dienā ir sauna, tad būs augsti Ziemassvētki, kur iespējams, ka ir bijuši novērojumi, ir kaut kādas likuma sakrības. Nezinu, viens cilvēks dzirdēja, kā kūko dzegus, pēc tam nomir, un tas tika atvasināts. Un, tādā situācijā, kad trūkst, piemēram, cita veida metožu, kā paredzēt laiku vai rāžu vai kaut kādu notikumu attīstību vai kā, tad cilvēki izvēlās tādus kā shortcuts, kas ir ticējumi, un kas kaut laika gaitā kļūst par tradīciju.
Aha, šis bija labs, ko tu pieminēji, tātad īsākais ceļš, tas varētu būt nevis meklēt tādas dziļākas pamatojumas, bet izvēlēties īsāko un vienkāršāko ceļu un vienkārši kaut kam ticēt. Labi, un vai ticējumiem var ticēt?
Kā lai to saka, ir...
Ticēt jau varam.
tāds, es nezinu, latviski ir tāds uzraksts, kaut kur angliski ir enter on your own risk, vai...
Iesaisties ar savu risku, jā, es nezinu.
Jā, nu, var ticēt, bet tad jāuzņemās atbildība, ka tu pats izvēlies tam ticēt. Kā ja tam pieeja tā nopietnāk, tad ir noteikti kaut kādi ticējumi, kam vai nu ir bijis pamats, teiksim, nezinu, klimata paterni, kas ir bijuši kaut kādā laikā stabili un tiešām, nu, ja vienā laikā ir tā, tad statistiski biežāk pēc kaut kāda laika būs kaut citi tie laika apstākļi. Bet citi ticējumi tikpat labi ir, kā lai to sakam, mežonīgi. Diezgan savos pieņēmumos. Nu, arī visi tie dažādas zīlēšanas, pareģošanas, tas, kā Ziemassvētku naktī var dzirdēt dzīvniekus runājam, vai arī ir jāliek zem spilvena vai gultas objekti noteikti, jā, tur tad... ķemi vai bībeli vai kā, un tad redzēs savu nākamo izredzēto vai kā. Viņi mums, teiksim tā, folkloristiem var kaut ko pastāstīt par... to, kam vai pat nav tik svarīgi, kam drīzāk, nu, kāpēc tas tā bija, kas tiem cilvēkiem bija svarīgi, kas viņiem likās nozīmīgs, ko viņi vēlējās uzzināt un dažādas tādas lietas, bet ticējumi neko pasaka vairāk par tiem, kas tic, nevis par to, kas ir ārpasaulē.
Šī bija laba doma, tātad pasaka vairāk par tiem, kas tic, nevis par to, kas vispār notiek ārpasaulē. Nu, ir tā, ka mēs, es un Linda, mēs, ir tāds fórums, atsaucīgo māmiņu fórums, un man šķiet, tur tā mūsdienu folklorā ļoti pamatīgi izpaužās, tur visu laiku tiek viens otram gan ieteikt, visā ticējumi, un cilvēki bieži vien runā, dažādās parunās, un mēs izdomājām mūsu raidījuma sakarā pajautāt par meliem, ko tad cilvēki iesaka darīt, bet tu Linda, tu ļoti labi bija ierakstījis tie ierakst, vai tu vari mums atklāt?
Es varu atklāt, un es arī atklāšu, ka es esmu tas anonīmais lietotājs, kas ir ierakstījis šo melostīto ierakstu. Mans sludinājums māmiņu formā skan šādi. Sveikas! Vēlos uzzināt, kā pieķert melos, kā saprast, ka ķer uz zoba. Domāju, vai maz ir iespējams trenēt to tā saucamo čuju. Nu, situācija ir tāda. Strādāju kolektīvā, kur bieži viens otram stāsta muļķības. Mēģina izjokot, sadar, ka varēs izstāstīt stāstu tā, ka neviens neiedomājas, ka tie ir meli. Un tā tālāk. Manam vīram ļoti labi sanāk ķert laukumu šādās situācijās un nesaprot, par ko es vispār sūdzos. Bet ko jūs ieteiktu? Gan darba situācijā, gan citreiz. Baidos arī, ka bērni manu lētticību sāks ātri izmantot, lai gan negribas jau arī nekad nevienam neticēt un visu apšaubīt.
Nu jā, paldies. Tas bija tāds ļoti tāds profils, no kura jā, tāds nevarīgs un nepārliecināts par sevi, kā gan vispār ticēt šajai pasaulē.
Bet zini, man diezgan viegli gāja ar sludinājumu rakstīšanu. Es nezinu, vai mani iekšā sēž šī tā sieva, vai varbūt es esmu tas vīrs, kuram bail aprecēt netīšām tādu sievu.
Nu labi, bet nu, tie padomi patiesībā, kas tika dot, tie gan bija interesanti. Par tiem mēs varam parunāt. Un viens no tiem interesantākajiem, manuprāt, bija par kursiņiem. Un to raksta Samanta. Es varu nolasīt. Nu, es uzskatu, ka jāskatās uz ķermeņa valodu. Ja kasa degunu, kamēr runā, tad melo. Kādu laiku atpakaļ bija arī tādi kursi, kur varēja mācīties ķermeņa valodas signālus. Pat izgāju, tajā laikā ļoti palīdzēju, jo nesapratu, vai puisi skrāpj mani vai nē. Vēl var vienmēr smieties, ja kāds kaut ko saka, un ja otrs arī smējas, tad tas esot bijis mels vai sarkasms. Nu, tas ir pamatot, man šķiet, bet kā jums šķiet, vai tad, kad kāds pārāk daudz trinās, vai cilvēks melo?
Varbūt viņam niez.
Varbūt vienkārši. Viņam niez. Nē, bet es drīzāk būtu diezgan ieinteresēti uz kursos par tiem ticējumiem melu sakarā, kuri kādi, palīdz.
Kādi ir ticējumi melu sakarā?
Nu, man liekas, ir tas, kā...
Ha, pagaid, tev tās austiņas bišķi kustās.
Jā, tas, un varbūt arī kaut kāds garš deguns.
Liena raksta, acīs zvaigznītes var redzēt.
O, bet tādas nebija dzirdējusi, līdz es izlasīju komentāru, zvaigznītes var redzēt.
Tatjana raksta no savas pieredzes, kad sāc pieķert melos, ar tevi pēkšņi vairs negrib draudzēties. Tur šeit jau varbūt ir tas moments, kad varbūt tas ticējums rodas pamatojoties no kaut kādas izejot jau no kaut kādas reālas dzīves situācijas, un tad varbūt šādi varētu būvēties tie ticējumi, kuri varētu būt reāli, jo katra ticējuma pamatā jau varētu būt vismaz viena pieredze, kurā tas ir paties.
Kāpēc ne?
Nu jā, tieši tā.
Un es domāju par to ausa kustēšanos, tur es nezinu, kā vispār var nonākt pie tādas situācijas.
Bet varētu tam noteikti tam augot, no kaut kurienes kājas.
Bet mīļā, kādas kājas ar meliem?
Īsas kājas. Meliem īsas kājas. Jā, tieši tā. Un interesanti bija arī par kritisko domāšanu, vai ne? Nu, labi, tā ir tā, piemēram, ticējuma patiesā daļā, kur mēs ieslēdzam kritisko domāšanu, mēs saprotam, ka šis ticējums šajā brīdī nestrādās, vai šis ticējums šajā brīdī strādās, un tad vai pastāv brīdis, kurā tie abi var savienoties? Šīta kritiskā domāšana ar mītisko, ar ticējumu domāšanu, un kur tas tiešām nostrādā. Varbūt tas ir tieši Tatjanas piemērs, ka viņa pēc sevis to secina, bet
Es nezinu, vai tā var būt, kā abi iet roku rokā, ka es sevi uzskatu par kritiski domājušu cilvēku, un tad es no rīta santā izlasu, kāda ir lieldiena ticējumi.
Un tad viņiem tic. Bet patiesībā ticējumi jau saved kopā, vai jums tā nešķiet?
Tāpat kā horoskopi.
Jā, arī tie saved kopā.
Ziniet, mana mamma stāstīja, ka viņai jaunībā bija tāds draugs, ar kuru viņa sēdēja bārā, dzēra alu un rakstīja kopā horoskopus kādam žurnālam.
Viņa nav vienīgākas to ir darījusi.
es gribētu, tas ir mans sapņu draugs.
Arī reklāmā esmu strādājis ilgu laiku un ir nācies praktizēt.
Horoskopu rakstīšanu?
Drusciņ, jā.
Horoskopu rakstīšanu, bet iedomājies, kāds tiem ir tālāk spēks un kāda tam ir ietekme. Un tad tas viss izrādes ir radies pie alus glāzes.
Man liekas, svarīgākais ir izvēlēties to laimīgo datumu.
Un galvenais – nemelot. Nu labi, paldies par šo sarunu. Mēs tuvojamies mūsu raidījumā nākamajai daļai, kurā labprāt uzklausīsim stāstu no Toma, un pēc tam mēģināsim atminēt. Linda, vai tu vari atgādināt vēlreiz par noteikumiem?
Noteikumi ir visnotaļ sarežģīti. Mēs klausāmies mūsu viesas stāstu. Garāku vai īsāku, to mēs nekad nezinām, un skatoties hronometrā, mēs nolēmjam, cik daudz jautājumus tad mēs viesim uzdosim par to, ko mēs esam dzirdējuši. Ar jautājumiem var pateikt, priekšā mums iet ļoti slikti, līdz ar to jautājumu parasti neko daudz,
krāsu,
neko daudz nepasaka mums priekšā. Un tad mēs minam, vai stāsts ir bijis paties, tie ir bijuši meli vai maldi. Un atgādinu, ka šī rādījuma kontekstā maldi ir, stāsts ir paties, bet vienkārši nav noticis ar viesi, tas ir noticis ar kādu citu. Un rezultāts, kāds samādi rezultāts šobrīd atgādini.
Rezultāts ir 2-3, jā, es zaudēju. Bet redzēsim, kā tas būs šoreiz, klausāmies Toma Ķenča stāstu.
Tā kā es esmu folklorists, man ir arī tāds, kā lai to saka, pārdoms, ka pa laikam lasu kriminālu romānus, tīpaši tādā noāra žanrā. Un tādās noskaņās es arī gribētu izstāstīt jums stāstu. Es ceru, ka tas būs piemērots svētdienas ētram, ja ne, tad varbūt varam kaut kā paredģēt.
Mums ir bijis viens čūru stāsts jau, tā kā es domāju, ka no tā punkta mēs tikai augam.
Nu lūk, reiz diezgan nesenos laikos kādā no pierīgas pilsētām dzīvoja vīrietis. Aptuveni 40 gadus vecs, sauksim viņu par Oļegu. Oļega dzīve bija vedusi tādiem diezgan krasiem līkločiem. Līkloči viņi bija noveduši vairākas reizes ieslodzījuma vietās kā klientu, nevis kā darbinieku. Un Nu, tādā tāds valodā runājot, pa lielam viņš bija vienkārši varmāk un nelietis. Ko arī apliecināja nesenējs tiesas spriedums par aizliegumu tuvoties viņa bijušai draudzinei, kur viņš terorizēja un tā. Saprotams, ka šādam cilvēkam bija izaicinājumi izveidot kādas veselīgas attiecības ar citiem cilvēkiem, bet nokaut katru viens tā garlaicīgi, tad viņš piedraugoja divus pusaudžus. 14-16 gadi kā. Pavadīja ar viņiem kopā laiku un tad izdomāja, ka viņiem tā kā jāiemāca medīt. Un tad viņi kopā ies medībās. Un tad vienu nakti Oļegs ar saviem biedriem paņem visu, kas ir vajadzīgs viņa plānam un dodās ārā no savas piepilsētas medībās. Kā gadās, kā ne, tad tas, ko viņi uziet, ir zirgaudzētava. Zirgs, liels gaļīgs dzīvnieks, bijis visko daudzās vietās vēl ar vienu ir uzturā, arī Latvijā zirga gaļu var dabūt izdomāt, nomedīs zirgu, bet zirgi tomēr lieli tādi, proti sev aizstāviet un tā, neko, tad nomeda kumeļu. Nomeda to kumeļu, saliek līdz paņemtajā ķerrā un stumī mājās uz gaļas mašīnu un katliem un vārīt un taisīt. Paiet diena, zirgaudzētāji pamana, kas ir noticis, izsauc policiju un tā. Diezgan briesmīgi, tur tās asins un satraukums un policija dara, kas jādara, paņem suni un ar suni izsako šīs te ķēras pēdas līdz pat tai vietai, kur Oļegs ar saviem draugiem ir apmeties un tur arī atrod gan ķēru, gan ieročus, gan gaļu un vispārējo Oļegu apcietina. Zēnus aiztur, bet palaiž vaļā pats mazgadīgi tur savādāk tā likumdošana. Varētu domāt, ka tālāk viss risināsies tenī. Kāpēc likumi jārisinās un tā. Bet atrodoties, kas tas ir īslaicīgās aizturēšanas izolators vai kas, Oļegs pamanās nonākt pie mobilā telefona. Un to mobilo telefonu, kā viņš izmanto, lai vēl rakstītu kaut kādas nejaukas izziņas savai bijušai draudzinē, ar ko viņam ir tas training order. Nākamais dzīves līkulotis ir Oļegu atkal aizvedis uz ieslodzījumu vietu.
Kurā, paldies Dievam, kumeļa apkārt nestaigā?
Jā.
Aha.
Sāsta beigas.
Wow, Oļegs. Wow, šis bija labs stāsts.
Skaidrs, ka mēs varam maldus atmest, mums šobrīd ir patiesība vai meli. Jo es ļoti ceru, ka tas nav stāsts, kas ar Tomu ir noticis, un viņš vienkārši ir nomainījis vārdu uz Oļegs.
labi.
Nē, bet Amanda, tu vari tā minēt, es tev iesaku tā minēt.
Es labprāt gribētu pajautāt, vai tu zini, kur Oļegs ir šobrīd?
Vajadzētu būt, ka viņš ir ieslodzījuma vietā.
Aha. Bet iespējams, viņš ir nabas studijā, man.
Labi.
Nē, es nezinu. Tā būtu precīza atbilde.
Labi.
Un kā šis stāsts ir nokļuvis pie tevis?
Uzlādāts jautājums.
Nē.
Jo, ja es to izstāstīšu, tad tu varēsi pateikt, vai tā ir bijis, vai tā nav bijis, vai tie ir mēl, vai tā ir patiesība.
Es jau nezinu, varbūt. Labi.
Var arī mēlot šajā raidījumā. Vai šis stāsts ir iegūts, teiksim, vai tam ir kāds pamats kļūt par māksliniecisku darbu, vai tam ir kāds sakars ar radītu māksliniecisku darbu? šim stāstam?
Pagātnē vai nākotnē?
Pagātnē, protams.
Nē.
Nē. Ah. Nu labi, tad minam?
Nu, minam.
Es saku, ka šis stāsts
nu,
nav patiesi. Tie ir meli.
Nu, es saku, ka tā ir patiesība.
Es saku, ka tie ir meli. Šis stāsts nav patiesība. Nu, labi.
Es domāju, ja šādas lietas stāstītu radio un tie būtu meli, tas, kā lai to saka, radītu diezgan aizdomīgu priekšstatu par mani, kāpēc es izdomāju šādu sižetu nežēlīgu un tumšu.
Linda.
Apsveicu.
Jā.
Lindu.
Jā.
Linda.
Tā ir patiesība.
Tā ir patiesība. Amanda, čuvis, čuvis, kur ir tavs čuvis?
Wow, tā tad rezultāts 4-2. 4-2, apsveicam Lindu. Wow, bet es domāju...
Nē, nu tagad mums jā, no kurienes tas stāsts?
Jā, no kurienes?
Jā, es varu tagad godīgi pateikt, tas ir no kriminālziņām.
Mm.
No parastajām, ko valsts policija publicēja, gan Facebookā un viņiem lapā jaunam un tā tālāk. Tas kaut kādā arī izskanīja diezgan skaļa ziņās, ņemot vērā šo te savdabību.
Mm.
Un tā es to izlasīju. Līdz galam patiesība droši vien var būt un var nebūt. Tur ir, ka to sauc Oļeks.
Nu, jā,
to es
jā.
Tagad izdomāju un man arī likās, ka tā ir, kā lai to saka, tāda, nu, kad es saku, pieņemsim viņu sauc tā un tā, tas uzreiz rada to sajūtu, ka tas ir izdomāts stāsts,
jā.
Bet visticamāk, ka ziņās nebija norādīts vārds, bija teikts tur.
Kāds vīrietis, 1,72 m.
Jā, dzimis tādā un tādā gadā
jā.
Un tā. Un tāpat kā jauniešu vecuma bija norādīti un Siguldāts notika, to es varu pateikt.
Man šis izskatījās pēc tādas klasiskas latviešu filmas, tāpēc es arī jautāju par to...
Nu, noindēt zirdziņu nāves ēnā, to...
jā, nu tāds kārtīgs sižets, no sākuma ir lauku aina, tur mājas, tas viss tāds čērņas ikdiena, kāda sieviete ar spaiņiem, un tad tālāk notiek naktī tas darbs, un tad tālāk tas viss attīstās, paralēli notiek stāsts ar meiteni, Oļegam. Man šeit ir potenciāls.
Bija, tieši bija filma par Oļegu.
Par Oļegu, jā, bet tā bija bīstiņa citādāk. Viņam bija problēmas ar tēvu, vai ne, un narkotikām.
Ne, vai tad Oļegs nebija tas, kuru tajā cilvēktirdzniecībā?
Pareizi, cilvēktirdzniecība. Es jaucu ar vienu, ar to izlaidumu gadu, man šķiet, es jaucu šobrīd.
Jā, varbūt.
Kā tev šķiet, kurš melo?
Vispār. Viss melo.
Melu frekvence tiek pārraidīta svētdienu rītos, jo tas ir labākais laiks melošanai.
Muļķīgi filozofisks rādījums par meliem, kurā iepazīsimies ar dažādiem cilvēkiem un to melošanas paradumiem.
Jā, no sāta tagad mēs vēlētos tev pajautāt mazliet, tu esi tātad pētnieks un mēs tev esam uzaicinājuši kā akadēmiķi un tad mēs sākām runāt par to, kā ir ar meliem akadēmiskajā vidē un īpaši folkloras pētniecībā, kā tu tiec galā ar šīm tā nekomfortablajām tēmām un stāstiem un vai vispār zinātnē ir kāds veids, kā tikt galā ar meliem?
Šausmīgi plašs jautājums, ko varētu šausmīgi daudz stāstīt. Pāris interesantas lietas ir tāds ļoti specifisks melu paveids, kā sezvērestības teorijas.
Mm-hmm.
Un nesen mums bija epidēmija, un viņas pilnīgi tā kā sazēla kā sēnes un tā. Un nu, gan pasaules līmenī, tāpat arī Latvijā, tas drīz parādījās folkloristi, bija nu, no pirmajiem zinātniekiem, kuri spēja šīs te sezvērestības teorijas kaut kā skaidrot, analizēt, salīdzināt, parādīt, nu kāda viņām ir paterni, no kurienes tas nāk, kā tas vienmēr agrāk ir bijis un tā. Un tādā ziņā mēs esam tā kā labi aprīkoti, lai tiktu galā ar tādiem meliem. Bet zinātnē kopumā arī ir raksturīga, teiksim tā, savu robežu apzināšanās. Nu, kad tas, ko tu esi izpētījis, tu vienmēr zini, ka tā nav tāda galējā patiesība, ka var vēl kaut ko atklāt, var vēl kaut kā savādāk paskatīties, var, nu tāpat kā arī, piemēram, fizikā visu laiku domāju, nu ir, nu kā Ņūtons tur uzrakstīja, mehānika viss tā ir, un tad pēkšņi nāk Einšteins saka, nu, negluži mēli, bet tas nav īsti pilnīgi, ka ir vēl pilnīgi savādāk. Un tā, un zinātni tas, kur tu redzi, ka visu laiku tas, kas ticis uzskatīts par patiesību, viņš ar pierādījumiem tiek, nu, apgāsts, mainīts un tā. Šai te zinātnes patiesības mīlestībā ir viena neliela nelaime, ka tie paši konspirācija teoristi. Vai teroristi konspirācijas?
Teorētiķi.
Jā, ka viņi šo te, to, ka zinātnes fakts laika gaitā mainās, no tā izvedina to, ka, nu tā tad zinātnē vispār nevar ticēt. Mm. Bet tieši otrādi zinātne ir tā, kurai, nu, es ticu un var, man liekas, visvairāk ticēt, jo zinātnē dara, atklāja maksimālo iespējamo patiesību, apzinoties, ka nekad patiesība vismaz sarežģītās lietās nav absolūta, un mēs varam atklāt ar vienu jaunas lietas par cilvēkiem, par pasauli, sabiedrību.
Tieši tā, pasauli jau arī mainās, vai ne, nepārtraukti, un līdz ar to arī perspektīvas, kā mēs varam skatīties uz dažādām lietām, mainās. Jā, tieši tā. Labi, paldies, Tom, sakām tev liels, ka viesojies pie mums studijā un ir izskanējis melu frekvences jau piektais redījums.
Bet pirms tas izskan, mums ir tomēr viens iespējams, nu, nozīmīgākais jautājums, kāds vien varētu būt vismaz šodien, ja ne rītdien. Mēs veidojam sarakstu. Mēs veidojam potenciālo meļu sarakstu, kurā mēs ievietojam dažādas sabiedrības grupas. Šobrīd mūsu saraksts lēnām top, to veido mūsu viesi.
Kas un sarakstā pagaidām ir ievietota vecmāmiņa, akadēmiķi, un akadēmiķi mums šobrīd studijā, reklāmisti un kultūras darbinieki. Tie ir tie, kas jau sarakstā ir. Un tāpēc mēs jautājam tev, kurš melo?
O, es esmu, man ir paveicies, es biju domājis, ka tie būs pirmajā vietā. Man liekas, ir tāda veselā cilvēka, kuru tā ir darba būtība, izstāstīt to, kā nav. Un tie ir kinorežisori.
Aha, ļoti laba kategorija. Lieliski.
Nu, iederās mums šodien ļoti, arī tajās ļoti, sajūtās par stāstiem, jā, kinorežisori.
Tieši tā, būs iespēja atkārtot zināšanas, kas tad ir Roļeks, kas ir izlaiduma gads. Nu labi, paldies, tad tagad gan piektais raidījums ir izskanējis, un paldies visiem, kur klausījās, paldies Tomam par atnākšanu, un lai jums visiem brīnišķīga, jauka un patīkama svētdiena.
Paldies par iespēju pamelot.
Visu labu!
Atā!
Kā tev šķiet, kurš melo?
Vispār, viss melo.
Melu frekvence tiek pārraidīta svētdienu rītos, jo tas ir labākais laiks melošanai.
Muļķīgi filozofisks redzījums par meliem, kurā iepazīsimies ar dažādiem cilvēkiem un to melošanas paradumiem.